drumul spre casă.
N-am vrut să mai pierd ocazia asta de a mă întoarce la domnul, deci am văzut că el m-a iertat pentru tot ce am făcut eu și își dorește să fiu un copil al lui și am zis nu mai pot să rămân mocir la care și de atunci am devenit un om foarte fericit, deci golul ăla din inima mea s-a umplut. După aia m-am simțit eliberat, deci am simțit că viața mea a luat alt curs. Tot ce căutam până atunci în alte părți, de fapt, acolo trebuia să caut prima dată.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, la o nouă întâlnire sub genericul Drumul spre casă, emisiunea unde căutăm să aducem în prim plan lucrarea minunată a Domnului pentru câștigarea sufletelor. Săptămâna trecută am avut bucuria unei discuții cu familia Cosmin și Lidia Bota, un cuplu tânăr cu doi copii care a trecut prin multe probleme până să ajungă la limanul dorit de oricine. Bună înțelegere între soți și pace cu Dumnezeu. A fost așa că Lidia a crescut într-o familie creștină și a primit exemplul bun al unor părinți care au trăit credința. La anii adolescenței s-a implicat chiar într-un grup misionar care cânta prin saloane de spital. Cu toate acestea însă, Lidia nu avusese o relație personală cu Domnul Iisus. S-a îndrăgostit de un coleg de clasă. Cosmin era un băiat popular în mediul său, provenea dintr-o familie înstărită și a cucerit-o ușor pe Lidia. Nu aveau încă 20 de ani și ea a fugit cu Cosmin, ascunzându-se de părinți și frați. Și-a zis că în această relație cu care părinții nu erau de acord, cumva totuși îl va determina pe Cosmin să vină la biserică și să devină și el un creștin. Realitatea pe care am auzit-o din gura Lidiei în episodul trecut era exact la polul opus. Ea însăși a început să se îndepărteze de Dumnezeu și au început problemele. Cosmin s-a implicat cu un grup de prieteni în furturi, Lidia mergea uneori cu el și în cele din urmă poliția l-a prins. A stat în arest câteva săptămâni, însă acolo, prin îndurarea lui Dumnezeu, a avut șansa să citească pentru prima dată Biblia și a căutat ajutor din partea Domnului. A fost eliberat pentru o scurtă perioadă de timp, însă despre tot ceea ce s-a întâmplat ulterior și cum i-a adus Domnul Iisus pe amândoi la pocăință, vă invit, iubiți prieteni, să-i ascultați pe ei înșiși istorisind în minutele următoare.
După ce am ieșit de pe arest, nu știu, după un timp a început să se stingă încet, încet, treptat, toată așa credința și așa parcă cel rău mi-o stingea, era mai tare parcă într-un fel și după aia mi se părea că parcă tot ce s-a întâmplat așa au fost, nu știu, ajutat de alți oameni sau de altceva, mi se părea că nu a fost ceva divin sau ceva.
S-a întâmplat din întâmplare.
Da, vreau să spun, timpul ăla eu mai tare m-am răzvrătit către Domnul. Deci după ce au trecut toate, am văzut că m-a ajutat Dumnezeu, era mai răzvrătită. Ziceam, nu mai există Dumnezeu, pentru mine nu există, eu așa ziceam.
Dar îți făcuse atâta bine, nu?
Da, mi-a făcut atâta bine, foarte bine mi-a făcut. Eram foarte răzvrătită. Nu știu de unde mi-au venit toate lucrurile astea.
Nici nu
știu
de unde.
Nu știu de unde mi-au venit. Eram încăpățânat, așa, eram, ziceam, nu există Dumnezeu, eram rea, înjuram, mai urător înjuram ca el. Vreau să zic că eram atâta de, parcă toate duhurile mai profunde și mai tare erau asupra mea. Atunci știu că am vrut să mă și spânzur. Era chiar când a venit el atunci, după ce au mers în pușcărie, deci am avut fetița și au venit greutățile și problemele și după ce el a fost închis, a venit de acolo și era mai tare pornit împotriva mea și știu că și-am vrut să mă omor.
Numai puțin, deci ai mai fost atât închis?
Nu, deci atunci am fost închis preventiv ale 30 de zile după care am ieșit. Și, bine, dosarul era pe rol, deci dosarul mergea în continuare. Restul au fost doi care nu au fost arestați niciodată atunci, preventiv, deci ei au fost, cum s-ar zice, anchetați la liber, erau liberi. Ceilalți erau arestați toți și au rămas pe arest, au fost trimiși pe Gherla și își făceau pedeapsa și acum așteptam să se dea hotărârea definitivă de la tribunal. E bine, între timp eu m-am îndepărtat de Domnul, am văzut că n-am putut să fac pașii respectiv și așa. După aia foarte mult în subconștientul meu simțeam că n-am făcut bine ce am făcut, că dacă am făcut o promisiune acolo și Domnul și-a făcut partea lui din ce-a promis pentru mine și așa, trebuia să fac și eu partea mea și după aia am simțit că sunt copil care n-am fost ascultător și nu m-am ascultat și m-am îndepărtat mai mult și parcă cu frică așa.
Cu vinovăție în inimă.
Cu vinovăție în inimă. Simțeam și parcă vreau să-l caut, dar de fapt nu vreau să-l găsesc neapărat, fiindcă mă știam că eu singurul vinovat în tot și am zis după aia cu familia și așa, am zis că dacă eu pot să trăiesc, așa m-am gândit eu, dacă eu pot să trăiesc pe calea asta la altă și ei pot să meargă, soția cu copiii mergea la biserică și așa, ea după aia s-a botezat, m-am gândit că ajunge, că dacă eu trăiesc pe lângă ei și eu îi ajut pe ei să poată să meargă și să le fie lor mai ușor, ajunge cât am făcut eu și chiar dacă nu o să fiu primit sau așa, măcar să pot să-i ajut pe ei să meargă la biserică. Și
ai mai fost închis după aceea?
După ce s-a judecat cazul, da, după aia a trebuit să-mi fac pedeapsa și m-am întors, am făcut un an și 5 luni după aia.
Între timp am rămas însărcinată și am avut fetița.
Deci când am plecat de acasă, după aia nu m-a arestat. Deci am plecat eu de bunăvoie să-mi fac mandatul. Aveam mandatul de execuție și fetița deja avea 4 luni când am zis că e mai bine să merg atunci că ea e micuță, încă nu mă cunoaște. A, și
deci aveai un mandat de execuție și puteai să mergi oricând?
Deci putea să se amâne, puteam să-l amân pe caz de boală sau pe caz de altceva, n-am mai vrut să amân, am zis că totuși e bine atunci că nu știam ce o să aducă ziua de mâine și ce o să fie. Și
noi atunci ne-am căsătorit. Încă eram gravidă cu fetița când noi am făcut cununia civilă. Nu am făcut nuntă. Când fetița a 4 luni, Cosmin trebuia să meargă cu bagajele de acasă, trebuia să meargă ca să-și facă pedeapsa. Deci el la tribunal, când eu eram gravidă, deci tribunalul i-a dat sentința maximă. Noi am crezut că o să... că prin relații și am crezut că o să poată să scape mai ușor.
Să primesc undeva la locul de muncă sau
la locul de muncă,
m-am
da.
Angajat cu carte de muncă, cu tot, cu așa, m-am gândit că e prima greșeală care am făcut-o în viața mea și
că cauțiunea a fost plătită toată, deci tot deci la s-o toți. S-a recuperat absolut și... tot. Da. Și nu s-a putut când am fost acolo, când a fost el la tribunal, imediat după ce eu eram gravidă, am născut fetița, trebuie să plece să-și facă pedeapsa și s-a hotărât să plece mai repede ca să nu crească fetița, să fie mai...
Să fie alături de voi când da. Fetița va fi prima mărișoară.
Nu, m-am gândit că s-ar putea să se termine aici relația noastră, de sincer. Atunci când am plecat, m-am gândit, oricum, las acasă o soție tânără, nu era nici întoarsă la Domnul atunci, un copil mic... care încă nu mă cunoaște. Mă gândeam că dacă o să mai stau, o să le produc lor mai mult greu și o să se atașeze și fetița mai tare de mine și așa, și am zis că măcar să nu le produc lor rană.
Și te gândeai că te va părăsi Lidia?
Da, mă gândeam că da, până într-un an și 6 luni să stai despărțit de cineva, mi se părea imposibil să stai să aștepți pe cineva. Uh-huh. Dar... n-am mers chiar într-o pușcărie de maximă siguranță și am fost undeva aici în Cluj la liberi, la semi-liberi cumva, unde ne puteam întâlni. Deci ne vedeam mai des, mai vorbeam la telefon.
Aproape în fiecare zi ne vedeam.
Da. Lucru care m-a impresionat foarte mult, ea era bine acum, s-o mai maturizat, s-o mai avea, cred că atunci, 45 de kilograme, ceva de genul ăla. Fetița noastră era destul de grea, avea vreo 8 kg pe vremea aia și venea cu ea în brață, țin minte parcă așa cum o văd, cu ea în brață și cu o geantă foarte mare plină de alimente și ce aveam nevoie acolo, haine.
Deci dimineața la 5 trebuia să mă duc la vizită și o trezeam pe fetița Loredana, vino să mergem la tati. Iar așa se trezea din prima, nu trebuia să-i zic a doua oră, se trezea și mergeam și trebuia să iau bagajele și geanta grea cu mâncare, cu schimbul de haine, tot timpul le ducem la spălat. Deci tot timpul am fost lângă el. Nu l-am lăsat singur. Îl ducea la gheaze, la grădină, la capăt, la mănăștură, acolo, la muncă. Și acolo tot timpul mergeam cu fetița. Sau l-a dus odată la arhitectură, unde ați vopsit. Oriunde, deci oriunde îl ducea, tot timpul.
Și tu erai pe acolo să te vadă?
Tot timpul.
Am fost între niște oameni buni, unde am nimerit așa și erau înțelegători. Știau ce înseamnă familie și așa. Și...
Gardieni.
Noi n-am fost cu niciun gardian. Deci eram la liber, aveam semnat un mandat de 5 ani de zile, deci în cazul în care eu plecam din punctul de lucru da. Respectiv, automat la pedeapsa care aveam mi se mai adăugau 5 ani de detenție. Și
nu-ți venea să pleci.
Și nu-ți venea să pleci, ca să știi ce te așteaptă, și eram cumva la liber, cum ar veni. Deci am lucrat în multe puncte de astea de lucru unde era nevoie. Uh-huh. Și lucram cu oameni civili, deci cu zugravi, cu în fiecare domeniu ce mergeam. Nu știa, multă lume nu știa că noi, de fapt, suntem deținuți sau așa. Singurul lucru care era greu era după masa, când terminam munca de afară, după masa ne întorceam înapoi pe arest. Aia era foarte greu, eram despărțiți, eram rupți de lumea de afară, de soare, de... Așa. Toate lucrurile care în momentul în care ești liber nu-ți dai seama cât de valoroase și ce înseamnă pentru tine să beneficiezi de ele.
După ce el a venit din pușcărie, după ce a ieșit din pușcărie, era foarte gelos. Când fetița avea 3 luni, am primit prima bătaie cruntă de la el. Deci după ce el a venit, el acolo a trăit clipe foarte grele, înțeleg, și știu că m-am dus la mama acasă atunci. Nu pot să număr de câte ori s-au produs bătăile astea în casă la noi și...
Cosmin era gelos. Avea motive să fie așa?
Avea un motiv. Pentru că prietenul lui cel
mergeam cu mașina, la un moment dat era mai mulți decât încăpea într-o mașină. Și mai mergeam. Mergeam
în excursii.
În excursii, la Marghita, la... Așa, am mers cu un prieten cu mașina lui la care conduceam eu și nu puteam să-i zic să meargă el să stea în spate, că fiind mașina lui, el stătea în dreapta. Lidia și cu... În spate erau 4 persoane, deci erau 2 băieți și 2 fete care stăteau în spate. Bine, una dintre ele din când în când trebuia să stea în brațe la celălalt. Uh-huh. Și acolo cumva s-a produs o... Așa care Lidia nu mi-a zis chiar la început că...
Deci unul din prietenii lui cel mai bun, deci prietenul lui cel mai bun, îi plăcea de mine acolo. Uh-huh. Dar eu știam că nu pot, n-am greșit și nu puteam să greșesc. Dar
nu mi-a spus. Nu mi-a spus până în momentul în care eu am fost arestat. Ei nu erau arestați, ei erau liberi. Și în timpul anchetei eu vreau să-i scot pe ei, fiindcă am zis că dacă oricum eu am pierdut și eu nu mai pot să ies de acolo, ei încă nu sunt arestați și așa, vreau să-i scot din multe fapte în care au fost cu mine și așa,
și să nu
mai implic și pe ei. Și Lidia, când a văzut că foarte tare mă condamn pe mine singur și nu pe ei, mă zic, n-are rost, că ei nu sunt așa prieteni buni cum crezi tu că ei ar putea să fie. Și asta m-a pus foarte mult pe gânduri, atât am zis atunci și am stat și m-am tot gândit. Când am ieșit afară, atunci cum eram schimbat și așa, probabil au crezut că e bine să-mi spună și...
Deci eu știu că trebuie să-i spun, că unul din prietenii lui, de fapt, îi plăcea foarte mult de mine și au vrut să avem o relație în care eu, atunci, de fapt, l-au schimbat pe el. De nu s-o, nu mai vrut nici să suporteze, l-au schimbat total. Uh-huh. Și atunci așa mi-a părut de rău și zic, Doamne, zic, dacă aș mai putea da timpul ăsta vreodată înapoi, să mai fie odată cum a fost el schimbat. Și m-am rugat foarte mult și atunci au venit încercările astea grele pentru mine, pentru că pentru mine pot să spun că au fost încercările astea m-au adus la maturitatea în Dumnezeu, să-mi dau seama de fapt cât de mult am greșit eu și cât de mult a făcut Dumnezeu pentru mine. Și prin fiecare încercare prin care am trecut, am văzut mâna Lui, că mă purta și mă ducea mai departe.
Și ce făceai tu ca să te apropii de Domnul?
Fetița mea, deci eu mergeam și la ortodox, mergeam la biserică și cu fetița în brațe dimineața mergeam la... mergeam și la ortodox, mergeam și la noi, la fetița mea chiar a fost primită niște cercei și a fost băgată soacra mea cercei în urechi și la fetiță parcă simțeam că nu pot să-i las nici cercei ăia în urechi. Tot timpul parcă când mă apropiam de Domnul, îi luam cercei, când iar îi puneam înapoi... Tot așa.
Ai avut oscilații.
Da, eram foarte nehotărâtă. Și Domnul, vreau să zic, odată a venit Marius și Gabi Gorcea. Ei lucrau foarte mult pentru că eu am mers mult că e misiune. Și știau de fapt de mine și relația mea cu Cosmin atunci când eu mergeam cu emisiune și mi-au zis, nu faci bine ce faci. Și parcă vorbele lor ca frați a mei, că mi-erau ca niște frați în Domnul, mă urmăreau tot timpul și ziceau, uite-te, n-ai, nu procedezi bine. Și odată a venit la biserică în Zorilor și a mers cu fetița și parcă atunci concertul la lor m-a mișcat. Că atunci ei au fost venită din America, primul concert al lor.
Speranța.
Speranța, da. Da. Și atunci m-a mișcat ceva. Ceva am simțit, parcă părea de rău, zic, mă, uite-te, unde am ajuns eu și unde puteam eu să fiu. Zic, uite-te, Domnul, ce puteți să pregătească pentru mine și de fapt unde îs.
Căci nu am pe nimeni ca să-mi aline durerea mea și dor. Căci numai prin tine amele suspine își află ajutorul. Iisuse, eu te rog să-mi fii lumină pe cărare și izbăvire să-mi aduci în ziua de încercare. Căci nu am pe nimeni ca să-mi aline durerea mea și dorul, căci numai prin tine amele suspine își află ajutorul.
Și tot așa au continuat viața noastră, că din cauza asta el era foarte gelos, pentru că prietenul lui a avut... O vrut, de fapt, ca noi doi să avem o relație. Eu am zis că nu pot așa ceva și am mărturisit, pentru că parcă mă simțeam vinovată, pentru că eu trebuie să-i spun, de fapt, ce se petrece. Și atunci el s-a fost schimbat și atunci parcă am vrut, Doamne Dumnezeu, dacă s-ar mai putea încă o dată să fie cum a fost. Și continuam să mă rog și să ascult. El zicea, mai nu te duce la biserică, ascultă vocea Evangheliei, mai bine stai acasă și ascultă vocea. Ea zică, vocea Evangheliei a fost... o biserică acasă pentru mine. Am început, îmi plăcea muzica foarte mult, muzica Albatros, Trei Sudez, muzica asta altă. Și aveam acasă tot felul de casete, multe casete, care erau înregistrate numai cu muzică din lume, românească, care o îndrăgea mult. Și dintr-o dată eu am început să șterg toate casetele alea și pe casete am înregistrat numai de pe vocea Evangheliei. Deci, cântări, predici, toate, și când nu mergea vocea Evangheliei, aveam casetele care mi le puneam și stăteam tot timpul în casă, plângeam, ascultam, iar plângeam, iar ascultam. Și așa a început Dumnezeu să lucreze în inima mea și am început să merg la biserică și cu fetița, după care am avut pe băiețel.
Cu fetița ce s-a întâmplat?
Fetița a fost foarte marcată de toată situația noastră. De ce a fost foarte marcată? Pentru că toată responsabilitatea...
Cât timp avea atunci fetița? A înțeles lucrurile?
2 ani.
Și ea simțea ce se întâmplă între voi?
Imediat ce a venit tata lui, da. Tot simțea. Și toată responsabilitatea care simțeam că trebuie să o dau la Cosmin, o dădeam ei. Deci fetița, în pas cu mine, o dus toată viața grea. După care a venit băiețelul. El a fost ca o salvare pentru noi. Da. Nu l-am vrut, că am zis că, zic, Doamne, dacă viața mea e așa de grea și este atâta de nestatornică și odată să aici, odată acolo, zic, eu nu mai pot să mai fac încă un copil, pentru ce să-l aduc în lumea asta, să chinuie, să chinui și pe el, să mă chinui și pe mine, să chinui pe toți, zic, nu are rost și nu am vrut.
Și tu ce ai spus, Cosmin?
Eu mi-am dorit foarte mult, eu iubesc foarte mult copiii și foarte mult, bine, Lidia are RH-ul negativ și... ne-am gândit într-un fel că nu pățească ceva sau... și el prin tot ce a fost în viața noastră, pot să zic că Dumnezeu a lucrat așa de minunat la viața noastră și prin copii și prin soția mea a lucrat la viața mea și prin toți care ne-au conjurat, parcă acum când ne-am deschis ochii cu adevărat, îmi dau seama ce orb am fost înainte și n-am văzut toate lucrurile astea minunate. Și
dar în perioada aceea în care Lidia căuta să se apropie de Dumnezeu, în care relația voastră n-a mers bine, ai susținut-o până la urmă să facă pasul acesta spre Domnul? Sau...
Da, eu n-am fost împotrivă. Chiar m-am bucurat că ea simte așa. De multe ori o întrebam, mergea la biserică la început, când, cum vă zic, și ea simțea termopanul ăla că intră ea și restul, și mai mergeam și eu cu ea câteodată, o duceam de multe ori, o lăsam acolo, de alte multe ori mergea singură cu fetița în brațe și cu copiii, și de multe ori o întrebam despre ce s-a discutat sau așa, și de multe ori nu putea răspunde la întrebări, deci nu știa să-mi spună ce. Și am zis atunci, tu, după ce te duci acolo, ce vrei de fapt sau... Și parcă mai tare s-o întărăta să meargă. Și
asta era înainte când
înainte,
era...
Înainte să se predea Domnul.
Înainte ca să mă predeau Domnul.
Și o întrebam și zic, spune-mi, că acolo am văzut că te duci să discuți cu vara ta care a venit nu știu de unde sau nu știu ce. Nu mi se pare foarte important să te vadă lumea.
Eram o ființă care, când ascultam, nu puteam să redau. Deci, pentru mine știam ce să vorbi, dar nu puteam să spun altora. Așa eram atunci.
Și simțeai că te încarci cu prezența lui Dumnezeu în adunare. Așa se întâmplă. Chiar dacă nu ești întotdeauna în stare să le dai.
Nu puteam să-i spun ce simțeam sau ce, cum a fost. După aia, după o anumită perioadă ce am început să merg la biserică și ascultam și am zis că Dumnezeu mi-a luat vărul ăla de pe ochi și am început să ascult și să înțeleg și să citesc Biblia, că nu o citeam. Deci până la vârsta de 28 de ani n-am citit nimic. Pot să zic o singură carte.
Și la 28 de ani
la 28
ai citit
de ani,
pentru prima dată
cu adevărat
interesată.
Și să iau tot felul, sămânța adevărului, citeam zilnic. Am primit de la sora mea, care erau din ani în urmă. Am început cu cărți care le primeam și atunci am început să-mi dezvolt eu
și să-L cunoști pe Dumnezeu mai bine și din cuvântul Lui.
Din cuvântul Lui.
Și ai luat decizia până la urmă să te întorci la Domnul, să te botezi, da?
Da, am luat decizia să mă botez pentru că am simțit că e un pas foarte important pentru mine, că Dumnezeu mă scoate din groapa din care eu eram. Și așa a și fost.
Mm-hmm. Ce s-a întâmplat cu tine, Cosmin, după ce ea s-a botezat? Cât timp a mai trecut până ca tu cu adevărat să te decizi pentru Domnul?
Eu în 2002 m-am botezat eu și...
5 ani.
Cum ai caracteriza perioada asta de 5 ani?
O perioadă grea. O perioadă în care parcă cel rău mai tare încearcă să dezbine acolo unde foarte, foarte, foarte grea. Deci n-am înțeles niciodată. La un moment dat am înțeles că rolul meu e să aduc bani în casă, să aibă, să nu ducă lipsă de nimic, dar de fapt, acum îmi dau seama că toate astea erau deprisos fără Domnul. Deci dacă nu poți să-L aduci pe Domnul în casa ta și între copiii tăi și în familia ta, ei nu se bucură de bani și de orice le poți oferi. Ultima dată, deci noi ne-am mai tot certat așa, era...
Nu pot să număr de câte ori am plecat la mama din cauza.
Ea pleca când...
De aceea mă luam și certificat medico-legal și mă gândeam la ce mi-o vor folosi astea, pentru că nu o să-mi folosească, mă gândeam la nimic. Zic.
Și mama ce zicea când mergeai la ea?
Mama tot timpul zicea, ei, vezi, ți-am zis eu că aici o să... Dacă nu m-ai ascultat și dacă... Așa, și într-un fel...
Dar te-a încurajat vreodată să te desparți de Cosmin?
Nu. Nu, lucrurile astea nu, ei se rugau.
Se
și
rugau pentru
ultimul
ea.
Timp, ultima ceartă a fost cea mai cruntă.
Toate drumurile pe care am încercat să le colind, în ghilimele așa, care credeam că o să mă împlinească golul, simțeam undeva un gol în mine și dacă o iau pe drumul ăsta, dacă o să am bani, dacă o să am nu știu ce, o să fiu un om împlinit. Domnul a avut foarte multă răbdare cu mine și într-adevăr mi-a dat să am bani, mi-a dat să am o familie care mi-o doream, mi-a dat să am niște copii minunați, mi-a dat să am o soție minunată,
casă de tot.
Casă.
Deci de tot aveam, nu duceam lipsă de nimic.
De tot, dar tot simțeam că nu-i destul, nu mă simțeam împlinit în orice. Mă rugam așa singur, nu mi se părea că dacă mă rog cu altcineva o să mă ajute mult sau așa, dar mă rugam să-mi deschidă într-o zi ochii și să văd într-adevăr eu ce trebuie să fac pentru familia mea. Și am încercat să fac, să aibă de toate, să fie de tot și nu mi-am dat seama că de fapt totul ăla însemna nimic pentru restul din familia mea. Noi eram cu toate, deci eram cu toată casa și cu toate întoarse pe dos. Nu ne-am pus niciodată o ordine care ar fi lucru esențial, care ar fi primul lucru care trebuie să-l facem. Deci totdeauna fiecare făcea cam ce-l tăia capul la noi în casă. Fiecare punea pe plan ce îi se părea lui că e mai important. Și nu știu, poate și din cauza asta am avut foarte multe divergențe în familie. Adică stau să mă gândesc, nu era de la lucruri foarte, foarte mari. Deci începea de la lucruri foarte mărunte.
Are grijă satana să le amplifice.
De la foarte mărunt, de la lucruri nesemnificative, de la vase murdare sau...
lucruri împrăștiate de copii, deci la niște nimicuri și ajungeam să ne certăm așa foarte...
Mi se părea că fiecare e mai important decât celălalt în casa respectivă, că fiecare face și, nu știu, ăla rău ne închidea ochii și nu vedeam lucrurile în perspectivă așa cum ar fi trebuit să fie. Ultima dată, în ultima ceartă a noastră, când i-am zis că nu sunt potrivă, că nu poți să ții pe cineva legat cu forța, deci dacă tu acolo nu le impuneam să mă iubească cu forța sau să fie, nici nu puteam să-i cumpăr pe copii, că un copil mic îl cumperi ușor dacă cu bani sau cu ceva, da. n-am vrut să le schimb mentalitatea lor, deci am văzut că ei pe calea pe care merg e o cale bună și n-am vrut să-i trag de partea mea ca să mă iubească pe mine pentru bani sau pentru darurile care le fac sau așa, da, am încercat să nu ducă lipsă de nimic și să nu simtă lipsa tatălui cum ar fi. Și ultima dată ei s-au hotărât că pleacă. Am văzut că copiii vor să plece cu... Ea au mai plecat de multe ori și domnul foarte... Eu foarte mult țin la copii și la familie. Totdeauna pot să zic că i-am pus pe planul 1 în tot ce era și totdeauna când ne certam sau când Lidia ne despăceam și pleca, totdeauna domnul ne dădea o boală la unul dintre copii sau așa și cam totdeauna tot cam același lucru
și băiețelul a fost foarte atac. Deci el a fost
internat în spital ultima dată.
Păcare întotdeauna între noi, băiețelul.
El odată când era internat în spital,
mă gândesc că nu mai știa Dumnezeu ce să facă, adică nu că nu mai știa Dumnezeu ce să facă, știa. Bine, dar uite că apela la lucrurile astea care dor și
da,
care
și
apropie părinții.
Da, și știa că băiețelul era foarte atașat de tata, deci băiatul era
și
foarte
tata de băiețel.
Și fetița, da, fetița dacă nu a stat prea mult cu el, sta mai mult cu mine, era mai atașată de mine. În schimb, băiețelul era foarte afectat așa de toată situația noastră. Da. El e un suflet care tăcea, dar în adâncul lui foarte mult se consuma și plângea și de multe ori când noi ne certam și de ziua lui era scandal în casă, era gălăgie și fetița zicea, uite, tati și mami, nu vii milă, uite Teddy cum plânge și voi tot vă certați, voi tot vă certați, uitați-vă la el cum plânge. Și parcă ne opream noi așa, dar tot continuam să ne...
Da.
Deci cu băiatul, când a fost internat în spital, lui era foarte frică de injecții și perfuzii și era internat la...
Da, în spital era internat.
Acolo mergeam pe rând ca să nu ducă lipsă de mamă și de tată. Lidia lucra atunci și ea și când nu putea să meargă ea la spital, mergeam eu și stăteam cu el, stăteam și împreună câteodată acolo ca să fie el, să-l vedem că se
el
face bine și să fie mulțumit și treceam peste orgoliile noastre de adulți și stăteam împreună cu el și în momentul în care i-o scris biletul de externare din spital, copilul a început să plângă și n-am știut de ce plânge și a zis eu nu vreau să plec de aici. Am zis, Sergiu, cum? Ți-e aici de când aștept să mergi acasă, la calculator, la jucăriile tale? Și-a zis, nu, uite, aici am și mami și am și tati aici în spital. Și m-a durut foarte mult, așa, când văd copilul că suferă foarte. Și, nu știu, noi ca adulți am pus mai mult viața noastră
înainte nu am gândit la ei așa.
Am zis că ei sunt copii, nu înțeleg ei chiar așa de multe, dar de fapt erau mai înțelepți ca noi. Noi eram așa de orbiți, eram mult mai înțelepți copiii. Am învățat un lucru esențial care trebuie primit, chiar dacă nu ești creștin, chiar dacă nu ești botezat sau așa. M-a învățat nașul meu, care el merge la Biserica Pentecostală, nici el nu a fost, el s-a întors la 30 și ceva de ani. totdeauna trebuie să-ți iei vina. Și n-am înțeles niciodată lucrul ăsta. Să-ți iei vina undeva, nu pot să nu ai deloc vină. Că doi oameni nu se ceartă așa numai că de dragul de a se certa. Deci undeva ai vină, mai mică sau mai mare. Dar dacă ți-o iei totdeauna să zici, eu am fost de vină, e vina mea, nu o să mai ajungi la conflicte. Că v-am spus, de la lucruri foarte mărunte, ajungeam la conflicte imense, ajungeai să îți aduci aminte de lucruri care s-au întâmplat cu ani, mulți în urmă, sau și da, să-ți reproșești unul altuia. Deci sunt niște lucruri dureroase care și nouă, că am venit aici, mi-a fost foarte greu, că am vrut să uităm de viața noastră aia dinainte, dar...
Și de că trebuie să răscoliți puțin.
Trebuie să răscolim.
Dar o faceți spre folosul altora.
Și când, după ce a venit poliția acasă și așa...
În urma ultimului conflict.
Da, în urma ultimului conflict. Deci eu eram stilul de om, că mă enervam foarte repede, dar tot așa de repede îmi și trecea. Lidia, în schimb, ținea supărarea mai mult și... lucrurile astea dureau câteodată și am văzut că vor să plece neapărat. Le-am zis la domnii respectivi de la poliție că poate să plece să-și facă, că nu o să mai fie scandal. Ce-a fost, a fost, a terminat. Dacă ea vrea să plece, nu, că nu obligă nimeni să rămână în casa respectivă dacă nu vrea. Și prima dată chiar am zis că dacă vrea să plece, eu o duc. Deci eu îi pun bagajele mașină și o duc la mama ei sau unde vrea. După aia mi-am luminat mintea și am zis, nu-i bine să o duc eu, că o să zică lumea că am vrut să mă scap de ea. Deci uh-huh, în sufletul meu foarte tare mă durea că pleacă și că tot ce, toată viața mea, tot ce am crezut eu că o să fie viața mea, se risipește în momentul respectiv. Și... am plecat de acasă, fiindcă mă durea foarte tare. Am lăsat o mașină acasă și am zis, dacă vrei să pleci, caută-ți pe cineva care să te ducă mașina afară și du-te dacă ții neapărat. Și am plecat de acasă. În timpul când am fost plecat de acasă, fetița mea, acolo unde am zugrăvit proaspăt și așa, mi-a scris niște cuvinte care m-au întărit foarte mult. Mi s-au părut dure, tari. Mi-au scris pe marginea de la geam, tati, te urăsc foarte, foarte mult. Și m-a durut enorm. Deci mi-am dat seama că de fapt eu pentru ea am fost altceva. Nu ce și-ar fi dorit ea cu adevărat să fiu. Deci cuvântul tati m-a întărit foarte mult, că nu mi-a zis altcumva, putea să-mi scrie mult altceva, mm-hmm, să fi fost, dar totuși ea nu a renunțat să-mi zică tati și mi-am dat seama că, de fapt, drumul pe care l-am ales eu și așa, nu era legat de-a lor și am zis, ceva trebuie să se schimbe, dar uite că m-am zbătut, am încercat să mă duc și eu pe drumul respectiv, am încercat să fiu împreună, am încercat să merg cu ei împreună, am înțeles totuși că am refuzat ceea ce am promis Domnului, că o să mă întorc atunci și mi se părea că sunt un copil pierdut, deci nu mai are rost să mai sper la ceva. Și prin tot răul ăsta, când am rămas singur acasă, am zis că termin acolo tot ce am început, casa de renovat și ce-a fost. Mergeam la biserică cu nașul meu, care m-a ajutat foarte mult și...
Te-ai lăsat dus la adunare.
Da, mergeam.
Că fetița au mai scris un bilet. Chiar în anul când eu m-am botezat, treceam la Revelion. Era 12 noaptea din anul 2003-2004, a scris un bilet la Amvon și eu o trimis acolo și au zis, ca și cum ar fi trimis din partea mea, dar ea le-a scris ea ca să-l ducă și l-a dus până în față și l-a pus, dar nu l-a citit fratele la Amvon, a scris, aș dori să vă rugați pentru soțul meu, dacă un scris de copii care e în clasa a treia sau nu știu cât avea, așa, o scris că vă rog să rugați pentru soțul meu ca Domnul să-l întoarcă. Și nu l-a fost citit, frate, că a văzut că e un scris de copil, dar știu că Domnul l-a scris acolo sus, mm-hmm, și l-a ținut minte.
Și deci te-ai lăsat dus la adunare pe fondul acestor tensiuni, da, probleme,
mergeam și înainte, regrete. Da.
Când copiii aveau, da, program la biserică, pentru că, mm-hmm, eu foarte mult i-am dus. O merg și la Hawana, la program, acolo și-o preda viața Domnului Iisus, fetița mea, în tabăr la Hawana. Mm-hmm. Făcea o program în biserică și Cosmin tot timpul venea la program când copiii aveau program sau era invitat, tot timpul venea. Sau mai venea când era evanghelizare, băiețelul tot timpul lua invitații și ducea, trebuie să duc să-i dau și la tati.
Am avut o lună în care am fost singur în casa în care am crezut că ăla înseamnă aici pe pământ sau aici că trăiești, înseamnă o casă, să ai o casă, să ai ce străbă și așa. Mi-am dat seama că de fapt tot ce am făcut era în zadar, când în luna respectivă am rămas singur în casa în care am început să o construiesc și nu mai aveam copii la care era, nu mai aveam soția pe care o iubeam, nu mai aveam nimic acolo, deci am rămas singur și am mai mers așa, am mers la biserică. Prima dată când mi-a vorbit un frate de la biserica din Mărtinești în viața mea, deci când mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis că e o lucrare lăsată de el și o să mă încred că copiii mei o să se întoarcă acasă, la început chiar m-am bucurat. După a trecut câteva zile și m-am gândit, dacă cumva s-o fi înțeles între ei și o fi povestit cineva de viața mea, parcă venea așa și să cred sau să nu cred. Și într-o noapte, cum eram singur acasă, prăbușit, am zis, tot ce am făcut până acum înseamnă că a fost în zadar. M-am legat de lucruri care, nu, și dacă așa n-au mers și nu a reușit nimeni să mă schimbe și nu așa, parcă vedeam o vale unde o să cobor și parcă vedeam un topogan care eram ca și cum eram sus și îmi dădeam drumul să cobor în jos. Am zis, acum nu mai am nimic de... Și cum eram așa și mă rugam în casă singur acolo, în cameră la copii, mi-am adus aminte așa de multe întâmplări minunate din viața noastră împreună. Căzut așa pe spate acolo și gândindu-mă că totul s-a sfârșit în viața mea, am găsit un verset care căzuse un semn de carte din Biblie de la unul dintre copii sau nu știu, era căzut sub dulap și mi-a ajuns mâna pe el.
Un semn pe care scria un verset,
dar chiar nu știu dacă Lidia l-are la ea.
Da? Te rog să-l scoți și să-l citești, să ne îmbarbătăm.
Era un verset, era așa ca cum primeau copiii pe...
Mi-am dat seama că nimic nu-i întâmplător, nimic nu-i la... Am adus aminte și de versete în care zice că Domnul nu îngăduie nici măcar un fir de păr din capul tău să cadă fără voia Lui. Și...
Uite că l-ai găsit. Da, citește tu, Cosmin.
Deci am găsit versetul, un verset, nu-i verset, că e un semn de carte. Am pus mâna acolo sub dulap. Din greșeală, zic eu, dar greșeala se pare că
unduse nu e
întâmplătoare, cum să de Domnul. Scrie așa, puterea de a ajuta lui Dumnezeu este așa de mare încât El întotdeauna are o cale și un ajutor pentru tine. Și foarte tare m-a întărit lucrul ăsta. Mi-am dat seama că, de fapt, El a văzut în mine sau, nu știu, m-a scos dintre ceilalți. Nu știu, nu m-am gândit niciodată că eu ca aș putea să slujesc Domnului sau aș putea să vadă, nu știu, cum îi mulțumesc că a avut atâta răbdare Domnul cu mine și că m-a trecut prin ce am trecut și sper cu El să pot să o duc până la capăt, nu știu.
Dar ai văzut o rază de speranță și ai văzut că ai înțeles că Dumnezeu încă te iubește și El poate să te scoată de acolo.
Da, am văzut. Până atunci mi se părea, deci și ăla rău se luptă foarte tare și da, sunt...
Chiar că se luptă, chiar am vrut să fac remarca asta. Gelozie, violență, dezamăgire,
da, boli la copii,
sinucidere,
copii,
lucruri dintre astea, lucrează satana cu adevărat.
Da, prima dată copilul s-a unecat cu bomboană, era să mă au făcut spume la gură când eu eram la lucru și chiar la lucru vorbeam cu colegele mele că de copii care se necau și acasă copilul meu s-a unecat, după care copiii erau să se aprindă să iei foc în casă, ori fost bolnavi, amândoi făcut pietri la rinichi, deci prin atâtea încercări grele am trecut.
Cred că ar trebui să vă spun cum ne-am împăcat noi, de fapt, că nu se mai vedea nicio întrezărire de împăcare, deci s-a văzut că totul e pierdut. Știam că se termină la școala duminicală la copii și că ar fi avut ceva serbare și am zis, uite, îmi calc eu pe orgoliul meu și mă duc pentru copiii mei, mă duc să se simtă și ei, fiindcă fiul meu îl vedeam foarte... foarte supărat câteodată când mergea la biserică și el trebuia să stea în rândul cu femeile și nu putea să stea și el să aibă un tată lângă care să stea pe
zicea
bancă.
Zicea el așa, că oarecând trebuie să stea și el în partea aia cu tata lui, nu să stea
în partea cu bărbații. Și mă durea foarte mult când știam că nu pot să fiu acolo alături de el. Și am zis că măcar atunci să mă duc la biserică și am sunat-o pe Lidia, am întrebat-o la ce oră îi programul cu copiii. Bine, copiii în timpul cât noi am fost despărțiți, ei veneau la mine, veneau acasă la ei și așa, vedeam că suferă, ei nu ziceau ei, dar se vedea că simt lipsa și la unul și la celălalt. Și m-am hotărât să mă duc la biserică atunci, duminică, era, a fost chiar nuntă pe Carpați și parcă acolo Domnul ne-a vorbit numai nouă personal așa, dacă a fost, parcă toată viața noastră am resimțit-o, deși n-am stat unul lângă altul sau n-am simțit așa și am plecat de acolo, n-am mers cu gândul să mă împac cu Lidia, am mers pentru copiii mei și la un moment dat credeam că tot o să se sfârșească și am arătat atunci că am vorbit cu ea despre problemele noastre și ea tot amâna, zicea, bine, adevărul că îmi dau seama la cât de rău am fost eu cu ea, nu putea dintr-o dată să ia hotărârea, gata, ne împăcăm sau... Și am zis, uite, Lidia, cred că între timp am simțit puterea Domnului și așa și cred că acum pot să mă schimb cu adevărat. Deci eu cred că Domnul a lucrat cu adevărat.
L-am promit de mult timp.
Și mi-a arătat...
Dar nu îl vedeam, că eu așteptam să văd ceva schimbat în
el. Mi-a arătat în inima mea că tot ce, în ce mi-am pus bază în altceva nu avea nicio importanță. Deci nu te face fericit, nu te face altceva. Nu, n-am simțit și am mers, ne-am împăcat.
Deci eu i-am zis că o oră, da, atât are timp o oră, dacă vrea să discute.
Era tot cu nasul pe sus, ca și când eram
deci
atunci la început.
Că fratele Relu mi-a zis să mă întorc din nou acasă și eu am zis nu. Și atunci m-am răzvrătit și am vorbit foarte urât cu fratele Relu și am zis că cum poate să mă trimită pe mine să mor acolo? Cum poate să fac așa? Un păstor așa își iubește oile, trimite în... M-am întors așa împotriva lui și am plecat foarte mâhnită și foarte supărată pe fratele Relu. Deși după aceea am sunat și mi-am cerut iertare, că de fapt mi-am dat seama că el avea dreptate în ceea ce îmi zicea. Că de fapt așa trebuia să fac cum el a zis, să mă duc înapoi și să-mi iau crucea și să o duc așa cum e, până când Domnul va trimite izbăvire. Dar eu știam că parcă cu el nu se putea altfel și am zis că trebuie să-l fac cumva să sufere, ca să... că dacă eram tot timpul acolo și era mâna lui stângă tot timpul, orice zicea Lidia, haide, Lidia, haide, nu apucam să intru în casă iară, Lidia, haide, ajută-mă acolo. Deci tot timpul era Lidia, Lidia. Deci era o persoană care tot timpul
e
Lidia
foarte
cu ea.
Schimbătoare, foarte. Că v-am zis că e foarte schimbătoare și tot timpul lucrurile care le punea în casă le schimbă și mobilul, întoarce de pe un perete pe altul sau așa și nu mai îmi găseam
asta
lucrurile.
Asta e ceva specific domnilor, de multe ori ele se cumpă să schimbe.
Atunci, decât să pierd foarte mult timpul să caut, era normal că trebuia să întreb unde, Lidia, Lidia și...
Da, deci toate lucrurile.
Lidia era ajutorul potrivit.
Da, da, ajutorul da, potrivit, chiar, așa era.
Chiar că, am zis că Domnul așa a minunat, a lucrat în viața mea, că a avut atâta răbdare și ultima dată tot aia m-am rugat și l-am rugat pe Domnul să nu mai lovească în copiii mei și dacă mă iubește cu adevărat, să lucreze în altceva, în ce vrea el, dar nu copiii și în familie.
Și într-adevăr, copiii nu au mai fost bolnavi sau așa.
Să nu ne face, să ne facă să ne împăcăm din cauza copiilor sau că ei sunt bolnavi sau că așa. Foarte mult, cât am fost singur, tot aia m-am rugat, orice, deci dacă e cu adevărat, mă iubești și așa, știu că nu-ți demn să-ți pun eu condiții ție, Doamne, și da, te rog, atât, ascultă-mă. Și acum îmi dau seama că foarte mult mă iubiți și foarte mult au îndurat și au avut răbdare cu mine în tot ce-au făcut și au lucrat în viața mea până au făcut, eu zic, și sper că ce au trebuit în viața noastră.
Fetița ce simțea, zicea că tata nu o iubește, tot așa zicea. Până odată a mers la Codruța, la familia care a fost și ne-a susținut și a zis, zice, Lordana, nu uita niciodată că Domnul Iisus ascultă rugăciunile copiilor. Și așa cum a zice Loredana, așa că Domnul Iisus ascultă rugăciunile copiilor. Și, într-adevăr, fetița, când o văzut că tata ei o auzit că s-a întors la Domnul atunci când și-o preda viața Domnului Iisus la Mărăști, când au venit acasă, într-adevăr, ei au avut o relație alta, total diferită, schimbată. Și-au mărturisit unul altuia și s-au văzut în viața lor o schimbare în care și fetița acum îl iubește foarte mult și e foarte apropiată de el.
Mm-hmm. După aia l-am căutat tot mai mult pe domnul, am mers, am încercat să fim tot mai aproape în biserică.
Dar Lidia s-a întors acasă?
Da, deci,
da, Lidia s-a întors.
Exact, deci dimineața am mers la biserică, a fost predicat pentru noi, am mers în fânață, că noi acolo, zic că e un pământ sfânt a bunicilor mei și fânațele, ceva deosebit. Și am stat acolo și am povestit mult.
Copiii
ori stat săraci singuri în mașină și ne-au așteptat până ne-am rezolvat toate problemele și am discutat și le-am pus cap la cap.
Și cred că am fost pentru prima dată o familie în care am cerut și sprijinul copiilor. Ei sunt mici, dar de fapt sunt foarte înțelegători, foarte mult simt ei alături de noi și ei, nu știu, chiar am citit în Biblie că până nu o să fii ca un copil nu o să ajungi niciodată în împărăția cerului și ei foarte mult, foarte mult au suferit și îmi pare rău că au suferit, dar îi văd foarte maturi, îi văd, deci mă gândesc că într-un fel le-au ajutat și lor și sper totdeauna le zic să nu uite ce a fost, ce a însemnat un om rău, un rău în familie, să nu meargă niciodată spre el, sper să le fie fie un exemplu în care să nu
urmeze,
să învețe numai ce e bine, să facă diferența între rău și bine.
Și a venit seara aceea în care ai fost invitat la adunare, la biserică.
Da, eu am mers acasă, duminică seara, mi-am luat bagajele și tot și am plecat acasă cu copiii și marți Codruța și Sorin au zis că nu puteți să veniți la Mărăști, că vă ținem loc. Și așa am plecat atunci marți la Mărăști.
La biserică.
La biserică.
Da, totdeauna m-a rugat Domnului să nu mă constrângă, deci nici întoarcerea asta mea nu a fost, că n-am zis dacă îmi vine familia înapoi acasă sau ceva, eu o să mă întorc. Deci am văzut că într-adevăr Domnul a avut ceva de lucrat în viața mea și El m-a dorit să mă scoată din mocirile în care eram și unde am fost. Și totdeauna am pus niște condiții care pot să zic că n-aveam dreptul să le pun, dar am zis, trebuie să-mi rezolv prima dată problemele astea, ca nu cineva vreodată să zică că de-aia m-am întors la Domnul ca să beneficiez de ceva, de-aia m-am întors. Și foarte multă răbdare și foarte multă binecuvântare mi-a dat înainte ca să mă întorc la Domnul și mulțumesc pentru asta. Chiar am văzut că nu ducem lipsă chiar de nimic, n-am dus. Nu-s lipsa numai de înțelegerea noastră în familie.
De fapt, când eram cu fetița, Dumnezeu ne-a purtat foarte mult de grijă, chiar dacă eu nu eram întorsă la Domnul. Întotdeauna când am avut ceva, Dumnezeu ne-a trimis. Deci,
ce mare dragoste are Dumnezeu, măcar că nu ești bine cu Dumnezeu,
nu
totuși
și El, da.
El ne-a iubit mai înainte ca noi să-L iubim pe El, da. Cum zice și Biblia. Da. Și ai acceptat să mergi la adunare în seara aceea?
Da, am zis că am mers la adunare, am stat singur pe bancă, că de-aia probabil că toate așa le-au plănuit Domnul, ca nu cumva să mă gândesc că m-ar fi trimis persoana de lângă mine sau cineva. Deci n-am avut pe nimeni care să m-a încurajat probabil doar prin rugăciunile lor fiecare. Și acolo m-am revăzut total, nu știu, a fost o predică care, cred că, nu știu pe care câți eu m-ai atins, dar acolo am fost persoana mea în care mi-am dat seama că, de fapt, acum e ziua în care Domnul a lucrat la inima mea, a lucrat în sufletul meu și ziua în care nu mai am voie să refuz, să m-am și gândit că probabil nu o să mai fie o a doua zi. Și chiar cum am pățit cu tatăl meu la 39 de ani când a murit, nu i-am zis niciodată te iubesc la tata meu, n-am reușit, a fost un copil răzvrătit și așa, nici el nu mi-a zis cu cuvinte, dar mi-a arătat cu fapte că m-a iubit foarte mult și n-am vrut să mai pierd ocazia asta de a mă întoarce la Domnul. Deci am văzut că el m-a iertat în tot ce am făcut eu și își dorește să fiu un copil al lui și am zis nu mai pot să rămân în mocirla în care și de atunci am devenit un om foarte fericit. Deci golul ăla din inima mea s-a umplut. A fost foarte greu, foarte greu. Deci când am vrut, eram pe ultima bancă acolo în spate.
Nu ți-a fost rușine să ieși în față?
Ba da, foarte rușine și nu știu, eu am fost persoana care nu mi-a plăcut niciodată locurile foarte aglomerate și, de exemplu, cu Lidia am mers la nunta la fratele ei și cum nu eram întors la Domnul și era o nuntă de pocăiți și așa, simțeam că parcă toate privirile se îndreptau spre mine, m-am simțit foarte stânjenit, am mers cu ei până la biserică și după aia când se meargă la masă, i-am lăsat pe toți acolo, deci eram foarte așa, nu-mi plăcea mult aglomerația și și aici foarte, foarte greu, parcă vă voce îmi zicea, a sosit momentul când tu trebuie să devii copilul meu.
Și să mărturisești public,
da,
împăcarea cu Domnul.
Da, și cealaltă parcă îmi zicea, nu pot să lasă, că mai este o zi, o să ieși tu acolo, o să mai fie o zi. Și ziceam, uite, dacă iese cineva acolo în față, o să ies și eu, că o să fie. Și am văzut că totuși nu iese nimeni. Și vocea îmi zicea, lasă, că o să mai fie o zi. Cealaltă voce îmi zicea, parcă, dacă tu ieși, o să iasă și alții, probabil. Și tu nu mai amâna, nu sta după altcineva, că fiecare trebuie să meargă pe drumul care-i croit să meargă și fiecare
trebuie să ne lucrurile pentru el. Da,
da, și a fost foarte greu, foarte greu m-am desprins de locul în care stăteam, foarte greu am pornit în jos, cu groază, cu rușine, cu așa, dar după aia m-am simțit eliberat, deci am simțit că
slavă Domnului,
că viața mea a luat alt curs, tot ce căutam până atunci în alte părți, de fapt acolo trebuia să caut prima dată. Și
te-ai simțit iertat de Domnul Iisus?
Da, da, pot să zic că m-am simțit iertat. Și de atunci parcă nici rușinea aia când mă duc la biserică, altădată totdeauna stăteam să stau pe ultimul rând sau să steau, nu mai există în viața mea, parcă, nu știu, totul s-a schimbat.
Parcă în față e mai bine, cum a zice.
Parcă, da, parcă în față nu te mai deranjează nimeni să-ți atragă atenția la altceva sau...
Știu că de curând ai făcut și pasul acesta al botezului.
Da.
Ai mărturisit credința, da, în apa unui râu sau a unui lac?
Nu. Am vrut în apa unui râu, era foarte rece acolo.
Cascada Urlătoare.
Cascada Urlătoare. Am fost într-o tabără la Bușteni. La Bușteni. Da. Nu, în biserica de la Bușteni, acolo, acolo a fost botezul. Acolo am hotărât, acolo a fost o binecuvântare să ajung acolo din partea Domnului. Și mi-au răspuns acolo, mi s-au răspuns la foarte multe întrebări care le aveam în sufletul meu, care simțeam că, deci cel mi-a fost cel mai frică că o să, eu fac pasul spre Domnul și nu o să pot să mă țin după aia, o să
încerc frică
să...
de tine, că
da,
nu
de mine, că știam cine am fost sau așa și probabil nu o să pot, nu o să, și acolo am înțeles că cu El, cu Domnul, o să poți orice. Deci dacă El e în viața ta și pornești cu El la drum și lași pe El să te călăuzească, o să poți până la urmă.
Ce vă propuneți pentru viitor? Iată că dintr-o dată viitorul vostru este foarte luminos.
Noi ne dedicăm viețile lui Dumnezeu. Unde El ne trimite și unde El ne vrea să ne folosească, noi acolo vrem să fim.
Cosmin și Lidia, suntem la finalul acestei emisiuni. Vreau să apreciez sinceritatea voastră deosebită, pentru că ați spus aici lucruri care nu oricine le-ar fi zis, v-ați deschis total, aș putea să spun, înaintea ascultătorilor și cred că ați făcut-o de dragul lui Dumnezeu, în primul rând, și apoi de dragul lor, pentru ca cei ce aud să audă, să ia aminte și să nu treacă pe unde ați trecut voi. Și vreau să apreciez și frumusețea lui Dumnezeu, dragostea Lui, felul în care a avut răbdare cu voi, felul în care nu v-a părăsit, chiar dacă voi l-ați întristat, chiar dacă voi i-ați întors spatele, El a fost alături de voi și asta arată spre dragostea Lui și spre îndelunga Lui răbdare care cheamă la pocăință. Iubiți prieteni, sper că v-a făcut plăcere să îi însoțiți pe Lidia și Cosmin în mărturia lor. Dacă este așa, cred că veți fi alături de noi și la următoarea întâlnire, care este exact peste o săptămână. Sunt Radu Mureșan și la încheierea emisiunii Drumul spre Casă vă doresc tuturor har, binecuvântare, pace de la Dumnezeu și să ne auzim cu bine la următoarea întâlnire.